Γεια σας κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ από την Αγία Παρασκευή, από τα στούντο της ελληνικής ραδιοφωνίας, με τη φωνή της Ελλάδας, την Ελλάδα και τον κόσμο, σε απίθανα μέρη, χώρες, πλατφόρμες, δίκτυα, τηλεοράσεις, ραδιόφωνα, ΕΡΤ, ΕΚΟ, ΒΟΚ κλπ. Και χαιρόμαστε που έχουμε στην παρέα μας σήμερα εκλεκτούς καλεσμένους. Θα είμαστε για μία ώρα μαζί σήμερα και για μία ώρα μαζί την Δευτέρα, την ερχόμενη. Είναι ο Νίκος Πλατήραχος, ο συνθέτης, ο μουσικός, τι να πω τώρα, ο εμψυχωτής. Νίκο, σε ευχαριστώ πολύ.
Εγώ σε ευχαριστώ, Θεέ μου, για την
που είσαι
ωραία
κοντά
πρόσκληση.
Και χαίρομαι που θα ακούσουμε ωραίες μελωδίες, ωραία τραγούδια από εκλεκτούς επίσης ερμηνευτές. Είναι η Βίκη Καρατζόγλου που είναι δίπλα μου.
Καλησπέρα. Μετά από πολλά χρόνια.
Μετά από πολλά χρόνια, αλλά το χαμόγελο παραμένει ίδιο.
Σε ευχαριστώ.
Είναι και ο Σταύρος ο Δάλκος που μας συνδέουν νήματα μνήμης, χρόνου, συναντήσεων, τρυφερότητας, ευαισθησίας και με την οικογένεια, και προσφάτως ανακαλύψαμε και το ταλέντο του στην ερμηνεία και στη σύνθεση. Σας ευχαριστώ πολύ, Σταύρο.
Γεια σας και από μένα.
Γεια και χαρά, γεια και χαρά. Κυρίες και κύριοι, θα πούμε πολλά και διάφορα πράγματα. Έχουμε ένα ελεύθερο πρόγραμμα, να το πω έτσι λίγο, γιατί προσφέρονται και καλεσμένοι για να κουβεντιάσουμε επί διαφόρων θεμάτων. Ακούσαμε ένα ορχιστρικό κομμάτι σε σύνθεση του Νίκου Πλατήραρχου και θα ακούσουμε άλλο ένα για να περάσουμε στην κουβέντα μας.
Πρόσεξε.
Νίκο, πες μας.
Το επόμενο κομμάτι.
Ναι.
Το επόμενο κομμάτι λέγεται «Του Πλανώδιου Εραστή» και είναι από το έργο «Σεπτέμβριος». Okay. Είναι αφιερωμένο στο Γιάννη Σπανό, έναν τύπο που είχε περάσει διαπυρός και σιδήρου, είχε ζήσει μια ζωή κινηματογραφική σχεδόν και είχε ένα μπαράκι στο Κολονάκι, το Jazz in Jazz, έχει πεθάνει τώρα. Okay. Και ο οποίος αυτό αποκαλεί το έτσι, πλανώδιος εραστής, γι' αυτό και του ήταν αφιερωμένο αυτό το κομμάτι.
Σήμερα υπάρχουν πλανώδιοι εραστές στους τίτλους? Όχι.
Πάντα πιστεύω υπάρχουν. Τώρα που κρύβονται ακριβώς και που τους βρίσκει κανείς, αλλά δεν νομίζω να έχει εκλείψει το είδος.
Το jazz μπαράκι εκείνο ήταν το jazz and jazz.
Το jazz and jazz, ναι. Το οποίο υπάρχει ακόμα.
Υπάρχει, μα γι' αυτό λέω. Δινοκράτους κάπου.
Δινοκράτους. Ακριβώς. Μπράβο.
Βρήκαμε τουλάχιστον τον μπαράκι.
Καλά, αυτό είναι κεντρικότατο σημείο για τους λάτρες του είδους.
Πάμε να ακούσουμε. Thank you. Νίκο, να σε ρωτήσω, στο Ολύμπια χαρήκαμε μια υπέροχη βραδιά, ζυγισμένη όμορφα ανάμεσα στα οργανικά κομμάτια, δηλαδή στο κλασικό περιβάλλον της έμπνευσής σου και της απόδοσής σου και της καταγραφής, και στο τραγούδι. Ένας ωραίος διάλογος μεταξύ οργάνων, ένα ωραίο ηχητικό πλαίσιο, στο ξανά από αυτό που το φτιάξε ο Σιγλέτος, ο Μιχάλης. Χαρήκαμε μια πολύ ωραία βραδιά. Πώς ήταν η εμπειρία αυτή για σένα? Τι προσέφερε εκείνη η βραδιά στον κόσμο, νομίζεις?
Πολύ όμορφη εμπειρία, και με την ευκαιρία να ευχαριστήσω και εγώ όλους τους παράγοντες, όλους τους συντελεστές, τους επιφανείς, τους αφανείς, την Ορχήστρα Σύγχρονης Μουσικής της ΕΡΤ, την Διεύθυνση των Μουσικών Συνόλων, τη Χοροδία της ΕΡΤ με τον Μιχάλη Παπαπέτρου, τους τραγουδιστές μας, τη Βίκη Καρατζόγλου, τον Σταύρο Δάλκο, την Εφέλη Φασούλη και τον Γιώργο Νταλάρα. Ήταν όλοι αυτοί που συνέτειναν σε αυτό το πράγματι πολύ ωραίο κλίμα αποστολές, το οποίο έχει σαν αφετηρία το κινηματογράφο, θα μπορούσα να σου πω. Δηλαδή όλα τα υπόλοιπα που είπες, που δηλαδή τα ορχιστρικά μέρη, τις ενορχιστρώσεις, τα τραγούδια κτλ., στρατεύονται λίγο σε αυτό τον άξονα, ώστε να δημιουργείται μια ατμόσφαιρα μιας ταινίας που δεν υπήρξε ποτέ και είναι σαν να υπήρξε. Γι' αυτό και είναι και ο τίτλος έτσι, Σινέ Μαριάνας. Μαριάννα δεν λέγεται η αδερφή μου, δε.
Ναι.
Από εκεί είχε το όνομα.
Ωραία μας το παρουσιάζεις. Και εγώ όταν είπα αρμονία, αν είπα, εννοούσα κάτι τέτοιο. Είχε μια μελωδικότητα σαν το καραβάκι που πλέει όμορφα. Έτσι, ναι, και αγγλικά, ναι, γλυκά, αλλά προσφέρει στη διαδρομή αρκετά.
Ναι, ήταν το σκεπτικό αυτό. Δηλαδή να βλέπεις εικόνες που διαδέχονται περίπου τη λογική μιας κινηματογραφικής ταινίας, όπου ακόμα και οι τραγουδιστές είναι χαρακτήρες κι αυτοί.
Αυτό.
Δηλαδή,
στο ναι. Είπα νομίζω και τότε ή μετά που τα μιλήσαμε, ότι κάθε παρουσία στη σκηνή, και η Βίκη και ο Σταύρος ο Δάλκος και η Βίκη Χαρατζόγλου, είχαν ένα κλίμα γύρω τους, σαν να λέμε αυτό που τους προστάτευε στο να βγει αυτό που όφιλε να βγει, ή έπρεπε να βγει μάλλον.
Ναι, ναι.
Βάσει αυτού του σχεδίου του κινηματογραφικού, μουσικού.
Όπως το λες, ναι, και οι ενορχιστρώσεις σε αυτό το πλαίσιο γίνανε. Δηλαδή προκειμένου να εικονοποιείται κατά έναν τρόπο αυτό που ακούς και να περιβάλλονται και οι τραγουδιστές έτσι σε έναν, μάλλον να αποδίδουν ένα ρόλο.
Ένα ρόλο αυτή, αυτή
ένα
είναι
ρόλο.
Λέξη,
ναι, 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 σαν να ήταν ταινία δηλαδή.
Ναι, ναι, ναι. Πάντως να προσθέσω ότι είσαι και πολύ καλός ενορχιστρωτής, έχεις την εμπειρία πολλών ετών, έχεις αυτό το υπέροχο στούντιο στο οποίο μπορείς και δουλεύεις όπως εσύ θέλεις. Είσαι ένας μαέστρος, σε είδα να διευθύνεις όμορφα. Είσαι και μαέστρος, δηλαδή. Εντάξει, βαδίζουμε καλά.
Από τη ζωή είναι βγαλμένα αυτά τα πράγματα.
Από τη ζωή, από τη ζωή, από τον δρόμο.
Κοίταξε, ναι, η αλήθεια είναι ότι επειδή έχω μαθητεύσει δίπλα σε σπουδαίους ανθρώπους, στον Μάνο Χατζηδάκη, στον Μίκη Θεοδωράκη, στον Σέρτζιο Τσελιμπιντάκη, έναν μαέστρο Ρουμάνο που τον είχα γνωρίσει στη Γερμανία, όλοι αυτοί λοιπόν είχαν ένα κοινό χαρακτηριστικό. Πέραν των σπουδών ημί που τελικώς δεν ξέρω αν παίζουν τόσο πολύ ρόλο, είχαν ένα πολύ, πολύ συγκεκριμένο πράγμα στο μυαλό τους, ότι πρέπει να πετύχουμε το σκοπό μας, να πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Το πώς θα γίνει αυτό, με ό,τι μέσο έχουμε στα χέρια μας, πρέπει να γίνει.
Ακριβώς.
Να κουνήσεις το χέρι έτσι, να το κουνήσεις γιουβέτσι, να το έχεις σπουδάσει, να μην το έχεις, να το έχεις βγάλει από μόνο σου. Πάντως με κάποιο τρόπο πρέπει να γίνει, να επιτευχθεί αυτή η ατμόσφαιρα.
Ναι.
Λοιπόν, και σε αυτή τη λογική, να σου πω την αλήθεια, έμαθα και να διευθύνω. Δηλαδή δεν έχω σπουδάσει σαν μαέστρος έτσι τη συγκεκριμένη σπουδή, αλλά τελικά αν έχεις αυτό το πράγμα στο μυαλό σου, νομίζω ότι επιτυγχάνεται.
Πάντως νομίζω ότι η Κολονία και το Μόναχο είναι δύο γερές βάσεις. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχει τη σημασία του.
Έχει, βέβαια, πώς δεν έχει. Δεν το υποτιμάμε αυτό το πράγμα. Η σπουδή πάντοτε είναι κάτι προσθέτει που δεν το ξέρεις. Είναι σωρευμένη πείρα που την αποκτάς και εσύ. Αλλά μπορώ να σου πω ότι σε σχέση με αυτές τις πόλεις που είπες, το πιο σπουδαίο είναι η προσλαμβάνωση που έχεις από την ίδια την πόλη αυτή και από τις περιοχές αυτές.
Αυτό εννοούσα και εγώ.
Που υπάρχει μουσική παράδοση ζώσα. Δηλαδή έτσι, δεν είναι 300-400 χρόνια πίσω είναι οι συνθέτες οι σπουδαίοι, αλλά υπάρχει ακόμα ζωντανό αυτό εκεί.
Έχει διαποτίσει τα πάντα και τα σπίτια και τους δρόμους και λοιπά. Ναι, αυτό ακριβώς. Να ακούσουμε ένα τραγούδι.
Να ακούσουμε ένα τραγούδι με τη Βίκη Καρατζόγλου από το τελευταίο μας δίσκο που λέγεται «Η Μεγάλη Διαδήλωση του Ενός», και το συγκεκριμένο λέγεται «Ο γάμος της Πούλιας» και είναι σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου.
ξενύχτη κοινό τον αποσπερίτη. Μαύρο το, μαύρο το ξημέρωμα. Μα αυτή είναι λυπημένη και τα βράδια δακρυσμένη. Τα παιδιά της, τα παιδιά της μα.
Ακούσαμε το τραγούδι «Ο γάμος της Πούλιας» σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου, αποδοσμένο εδώ από τη Βίκη Καρατζόγλου. Βίκη, σε ευχαριστώ πολύ και χάρηκα που μετά από καιρό βρισκόμαστε και είμαστε σε αυτή την εκπομπή. Σε απολαύσαμε στο Ολύμπια, στην ωραία, πολύ ωραία παρουσία σου, έτσι σταθερή, χρωματικά πλούσια και εκφραστικά δυνατή. Χαίρομαι πολύ που είσαι κοντά μας.
Και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ, Θέμη.
Ναι, ναι.
Ήταν μια πανέμορφη βραδιά. Ήταν από αυτές τις βραδιές που ζήλεψα που δεν ήμουν κάτω στο κοινό. Και να σας πω την αλήθεια, όταν ξεκίνησε η συναυλία, βγήκα πάνω στο πάνω μπαλκονάκι και παρακολούθησα το πρώτο μέρος, το ορχιστρικό. Γιατί δεν ξέρω, εγώ το θαυμάζω τον Νίκο τόσο για τα τραγούδια που έχει γράψει, αλλά ακόμη περισσότερο για τα ορχιστρικά του. Με συγκινούν πάρα πάρα πολύ. Είμαι πολύ χαρούμενη που έχω γνωρίσει τον Νίκο, που ήρθε στη ζωή μου. Ήρθε απρόσμενα, πριν από γύρω δεκακάτι χρόνια είναι.
Αξίζει να πεις και την ιστορία.
Την ιστορία, να την πω.
Ναι, βέβαια. για τις ιστορίες είμαστε εδώ.
Για τις ιστορίες. Μήπως να πω την ιστορία όταν θα ζητήσω να παίξουμε και ένα κομμάτι, αγαπημένο μου.
Η αλήθεια
τότε
είναι,
θα την πω λοιπόν την ιστορία.
Ήταν η αφορμή.
Ήταν η αφορμή.
Εκείνο το κομμάτι.
Ναι, λοιπόν, ναι, ναι. Τώρα ας μιλήσουμε για τον Νίκο,
για
το πόσο σπουδαίος άνθρωπος είναι, σπουδαίος καλλιτέχνης. Και η σχέση μας μέσα στα χρόνια έχει εξελιχθεί σε σχέση πραγματικής φιλίας. Είναι τιμή να βρίσκομαι εδώ, είναι τιμή που βρέθηκα στο θέατρο μαζί του. Πραγματικά είμαι ευτυχισμένη.
Να πω, αυτό που κάνει τη διαφορά στον Νίκο, τι είναι δηλαδή, πιο συγκεκριμένα. Τι είναι αυτό που σε μαγεύει, γιατί έτσι όπως μας μιλάς, αισθανόμαστε ότι είσαι και κάπως μαγεμένη με τις μουσικές του και με το περιβάλλον Νίκος Πλατήραρχος. Πες μας, τι είναι αυτό το ένα-δύο πραγματάκια.
Τώρα αυτό το πράγμα έχει να κάνει με αυτό που μας δίνει, με αυτά που γράφει, η ευαισθησία που βγαίνει μέσα από τις μουσικές του.
Οι μελωδίες του, ας
πούμε. Ναι, 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 καλά. Και οι ενορχιστρώσεις του φυσικά. Yeah. Δηλαδή, έχω μείνει. Μένω άφωνη κάθε φορά με τις ενορχιστρώσεις. Μένω άφωνη με το στούντιο που κάνουμε, που βγαίνει αβίαστα το κομμάτι. Το ακούς μετά και εντωμεταξύ τα μεταμορφώνει και τα φτιάχνει όλα τόσο άψογα, τόσο τέλεια. Και αναρχέσαι, λες, τελικά το είχα πει τόσο καλά το κομμάτι, γιατί έχεις ανασφάλειές σου. Έχει ένα κόλλημα ο Νίκος. Θέλει τα πράγματα να λέγονται με το δικό του τρόπο, το συγκεκριμένο δικό του τρόπο. Μπορεί να είναι ένα σίγμα, μπορεί να είναι ένα νι, ένα ρο. Μπορεί να σε σταματήσει και να σου πει Βικούλα μου, με πολύ γλυκό τρόπο πάντα. Μπορείς αυτό το ρο να το τονίσεις εκεί λίγο πιο πολύ, να το κάνεις διπλό ρο, ας πούμε. Ναι, και λες,
τι ωραία.
Okay. Και τη στιγμή που το λες, μα δεν είναι υπερβολικό τώρα αυτό. Όχι. Έρχεται το τελικό αποτέλεσμα και λες, τι έγινε τώρα, πώς το ήξερε τόσο καλά. Πώς ήξερε τόσο καλά πώς να το κάνει.
Σου μιλάει και λίγο ποιητικά, σαν να σου λέει, ας πούμε, βγάλε το ρο έξω από το παράθυρο και πάλι το σιγά.
Όχι ακριβώς.
Γιατί εγώ τον έχω τόσο αβίαστο και οργανωμένο, γιατί ο αβίαστο μπορεί να παρεξηγηθεί κιόλας. Και οργανωμένος μαζί, πως λέγει ο Μιτεράν, έλεγε κάποτε ήρεμη δύναμη, ας πούμε ότι ο πλατήραρχος έχει ένα στοιχείο τέτοιο.
Φυσικά. Είναι ποιητικός, αλλά όχι και πάντα. Μην νομίζετε, μην τον βλέπετε έτσι, γλυκούλη. Είναι και γήινος, είναι και κανονικός, είναι και ανθρώπινος.
Εγώ περίμενα να πεις πόσο όμορφος είναι. Τελικά,
αυτό ζητάμε και δεν ακούγεται.
Λοιπόν. Θα το πει ο Σταύρος αυτό.
Ο Σταύρος έχει να μας πει πολλά. Έχει και ο Σταύρος να μας πει πάρα πολλά εδώ, τόσο ωραίες συναντήσεις. Θέλω να ακούσω και από τους τρεις τι βρήκε ο καθένας τον άλλον. Πάμε να ακούσουμε όμως πρώτα.
Ναι, τώρα θα ακούσουμε ένα τραγούδι με τον Σταύρο Δάλκο. Η μεγάλη διαδήλωση του ενός λέγεται, είναι και ο ομώνυμος τίτλος του δίσκου, σε στίχους του Δημήτρη Λέντζου και αυτό.
Πάμε.
Απόψε βγαίνω σε παράξενη πορεία και σου φωνάζω πως τρελά σε αγαπώ. Εμείς θα γράψουμε μια μέρα ιστορία και με ένα σύνθημα ξανά θα σου το πω. Εγώ σου λέω ο αγώνας για τους δύο πως είναι ζώρικο και επαναστατικό και μες στα μάτια σου σαν όνειρο θα δύο και θα ανατέλω στο δικό σου ουρανό. Γιατί δεν είμαι τσαμπουκάς να μη με θέλεις κι ό,τι σου λένε οι δικοί σου για να ακούς πως είμαι τάχα καλλιτέχνης και τεμπέλης κι έχω παρτίδες με φρικιά κι αναρχικούς κι όταν φουντώσει και ανάψει η πορεία θα έρθω στ' αυτί σου για το τι και για το πώς. Μόναχος γράφω τη δικιά μας ιστορία μες στη μεγάλη διαδήλωση του ενός. Σβησμένο σύνθημα στον τοίχο που αντέχει κι όσα αποθήσαμε ποτέ μην αρνηθείς. Μόνο ο έρωτας μονάχα δίκιο έχει. Μα απ' έξω χάραξε και πάλι δεν θα έρθεις. Μα απ' έξω χάραξε και πάλι δεν θα έρθεις.
Η δική μας πόλη εδώ, Θέμης Δουδαμίτης στην επιμέλεια και την παρουσίαση και μαζί μου η τεχνικός μας η κυρία Στεφανία Τσακίρ και θα μιλήσουμε τώρα με έναν από τους τρεις φιλοξενούμενους εδώ, το Σταύρο Δάλκο. Σταύρο, σε ευχαριστώ πολύ που είσαι κοντά μας. Χαίρομαι γιατί μας συνδέουν κάποια κοινά, κάποιες μνήμες, κάποιες οικογενειακές σχέσεις και να πω ότι είσαι συνθέτης, ερμηνευτής, γράφεις στίχους για άλλους. Έχεις τρεις δισκογραφικές, αν κάνω κάπου λάθος θα με διορθώσεις, προσωπικές δουλειές, αλλά είσαι και διορθωτής, επιμελητής κειμένων και βιβλίων. Τα προλαβαίνεις όλα αυτά με άνεση και εσύ?
Καταρχάς, ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση σήμερα. Επιμελητής τώρα τελευταία δεν είμαι.
Δεν είσαι.
Ασχολούμαι με άλλα πράγματα αυτή την περίοδο.
Ναι, ναι.
Προσπαθώ να τα προλάβω όλα όσο μπορώ. Γενικά με την τέχνη υπάρχει μια αγάπη γενικώς.
Ναι. Η γλώσσα, αυτό που λέμε γλώσσα, που εννοούμε τα γράμματα όλα αυτά και το όλο το πνεύμα αυτό, σε βοήθησε στη ζωή σου, καθώς έρχεσαι από μια οικογένεια που έχει μια ευαισθησία και μια, ας πούμε, μελέτη πάνω στη γλώσσα, πολύ πολύ εξειδικευμένη και πολύ, θα έλεγα, προχωρημένη, αν δεν κάνω λάθος.
Ναι.
Δεν κάνω, κάνω.
Όχι, όχι, σε καμία περίπτωση. Ναι, η γλώσσα. Δεν την περίμενα αυτή την ερώτηση.
Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Με αυτό είναι το θέμα. Απάντησε χωρίς να περιμένεις.
Ναι, η γλώσσα με έχει βοηθήσει.
Ξέρεις, γιατί σε ρωτάω, γιατί συνδυάζεις πολλά πράγματα. Έχεις πολύ δυνατό στίχο. Έχεις εκφραστική φωνή, αυτό ακούγεται. Δηλαδή, και εγώ να μην το πω, το ακούν οι ακροατές. Και ως συνθέτης είσαι εμπνευσμένος. Οπότε ήθελα να ακούσω και αυτό με την έννοια ότι συνειδητοποιώντας ότι κατακτάμε βήμα-βήμα κάποια πράγματα μας δίνει ένα σκαλοπάτι, ένα πλατήσκαλο να πάμε στο επόμενο χωρίς να αφήνουμε τη στιγμή να μας ξεφύγει. Οπότε και εγώ γι' αυτό σε πήγα προς τα εκεί λίγο και νομίζω ότι έπαιξε ρόλο και η ποιητική καθημερινότητα στη ζωή σου, γιατί μιλάς με έναν τρόπο που σαν να ζωντανεύεις την ώρα που τραγουδάς αυτές τις εικόνες, σαν να φέρνεις κοντά σου αυτόν που πιστεύεις ότι τον ενδιαφέρει να σε ακούσει.
Εντάξει, αυτά είναι πολύ όμορφα λόγια.
Δεν είναι λόγια πάντως.
Ναι, ναι, ευχαριστώ πάρα πολύ. Αν το πετυχαίνω, ναι, δεν ξέρω ακριβώς που οφείλεται. Μπορεί όντως να οφείλεται σε αυτή την επαφή με τη...
Και με το περιβάλλον, και με το περιβάλλον. Πες μας, τι σε έφερε κοντά στον πλατήραρχο, ποια είναι η σχέση σας, πώς τη βιώνεις αυτή τη σχέση?
Καταρχάς έχω χαρεί πάρα πολύ που έχω γνωρίσει τον Νίκο. Και χάρηκα πάρα πολύ όταν γνωριστήκαμε και του άρεσε προφανώς η φωνή μου και μου είπε να τραγουδήσω κάποια κομμάτια του. Και επειδή δεν έχω ξανατραγουδήσει, έχω τραγουδήσει σε λίγους δίσκους, ήταν για μένα μια πρωτόγνωρη εμπειρία και μάλιστα να τραγουδάω τέτοια τόσο όμορφα κομμάτια.
Ναι. Να σε ρωτήσω τώρα, εσύ ακούς νέους ερμηνευτές, νέους συνθέτες, τραγουδοποιούς κλπ. Ακούς, φαντάζομαι, βρίσκεσαι σε μια ηλικία που σε ενδιαφέρει τι γίνεται γύρω σου.
Όσο μπορώ, ναι.
Όσο μπορείς. Ακούς ωραίες φωνές, ωραίες συνθέσεις, δημιουργικές. Θα λέγαμε ανατρεπτικές με τη πιο δημιουργική εκδοχή της μελωδικότητας και της εκφραστικότητας. Ξεχωρίζεις κάποια πράγματα?
Σίγουρα υπάρχει πολύ ταλέντο εκεί έξω. Υπάρχει όμως και πάρα πολύ πληροφορία δυστυχώς. Και χάνονται όλα αυτά.
Σωστά.
Υπάρχουν πάρα πολλοί νέοι δημιουργοί και νέοι τραγουδιστές και τραγουδίστρες που έχουν να δώσουν πολλά. Αλλά υπάρχει ένας ωκεανός πληροφοριών δυστυχώς πια και χάνονται λίγο όλα αυτά.
Συνεχίζει ο στίχος, και πάει και στους δυο αυτή η ερώτηση, συνεχίζει ο στίχος να αποτελεί βασικό κριτήριο στην ακοή του νεοέλληνα, του κοινού ας πούμε? Δηλαδή η οργανική μουσική πια έχει κατακτήσει κάποιο χώρο λίγο πιο αυτόνομο και λίγο πιο μεγάλο στα ακούσματά μας? Και οι δυο θα απαντήσετε αν θέλετε.
Να απαντήσει πρώτα ο Νίκος και μετά
Ναι, κοίταξε να δει, σίγουρα με την πρόοδο με την πάροδο του χρόνου η ορχιστρική μουσική έχει μια πιο μεγάλη θέση, θα λέγαμε έτσι, από τις παλιότερες δεκαετίες, χωρίς να σημαίνει ότι το τραγούδι έπαψε ποτέ να είναι το νούμερο ένα ας πούμε ως μορφή τέχνης έτσι μουσικής που επικρατεί στην Ελλάδα. Τώρα ανοίγουμε μεγάλα θέματα.
Ναι, αλλά εσύ έχεις θητεύσει αρκετά πάνω στο οργανικό. Όταν ας πούμε παίζανε τόσο μεγάλοι σολίστες πριν από 30 χρόνια και είχαν ένα ελάχιστο κοινό. Σήμερα δεν είναι ακριβώς αυτό, έτσι.
Όχι, όχι, όχι. Ναι, υπάρχει διαφορά. Έχεις δίκιο σε αυτό. Mm-hmm. Έχεις δίκιο σε αυτό. Κοίταξε να δεις. Μην νομίζεις και κάποια χρονική περίοδο, περί τις 2-3 δεκαετίες μπορώ να σου πω, βγήκε πολλής κόσμος έξω, ναι, στο εξωτερικό. Αυτοί που γύρισαν λοιπόν μετέφεραν και μετεμφύτευσαν, ας πούμε, άλλου τύπου γνώση και γούστο και αισθητική και τα λοιπά, μέρος της οποίας είναι και αυτό. Δηλαδή,
το λες πολύ ωραία. Ναι. Και ξέρεις, δεν ρωτάω έτσι τυχαία για να κάνουμε την ερώτηση και να δώσουμε μια απάντηση γενική. Το κάνω γιατί πιστεύω ότι η οργανική μουσική, και ακούγοντας και τη δική σου μουσική, θεωρώ ότι ανοίγει η ακοή μας. Ανοίγει ο ορίζοντάς μας.
Τι ωραία που το λες.
Όταν, ας πούμε, στέκομαστε μόνο στα λόγια, τα οποία μπορούμε να τα βρούμε και σε ένα ωραίο ποίημα, ας πούμε, κλπ. Είναι, ναι, σαν να προσδοκάμε κάτι που αν δεν έρθει, ρε παιδί μου, είναι ζημιά. Ενώ η οργανική μουσική είναι το πέλαγος. Είναι...
Ναι, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Και εμένα είναι με πολύ μεγάλη μου αγάπη η οργανική μουσική. Μπορώ να σου πω ότι μικρός όταν ήμουν, έψαχνα να βρω και λόγο ύπαρξης του στίχου. λίγο τολμηρό αυτό που λέω. Αλλά έτσι είναι πραγματικά. Και νομίζω ότι δεν είναι και μόνο δικό μου
πολλών
θέμα.
Μουσικών είναι. Σίγουρα πολλών μουσικών.
Είναι πολλών μουσικών, έχει δίκιο, Βίκυ. Ναι. Αλλά έχω την εντύπωση ότι και ο Έλληνας γενικά ποτέ δεν στάθηκε στο στίχο ως κριτήριο. Ο ακροατής Έλληνας. Mm. Δηλαδή ο στίχος έπαιζε ένα μεθύστερο ρόλο. Η μουσική τον συνέπαιρνε. Οι μουσικές που γράφτηκαν πάνω σε μελοποιημένη ποιήση, σε καλούς στιχουργούς, τόσο και τόσο το μεγάλο θησαυρό που έχουμε, και στη συνέχεια ανακαλύπτει κανείς το στίχο.
Και ευτυχώς κάποτε η μελωδία ήταν ψηλά στην προτίμηση, η έννοια μελωδία.
Ακριβώς.
Πολύ σημαντικό.
Αυτό που λες και έχεις απόλυτο δίκιο, στην πορεία εξέπεσε πράγματι και... Το καταθέτω και αυτό, διότι τις τελευταίες πολλές δεκαετίες, μπορώ να σου πω, πάνω από τέσσερις, το ειδικό βάρος μιας ωραίας μελωδίας πλέον δεν παίζει τόσο ρόλο.
Μπαίνοντας και τα ηλεκτρονικά ακούσματα και όλο αυτό το περιβάλλον,
και αυτό,
κάνετε
και
κάτι από την ψυχή της μελωδίας.
Και αυτό, και πέτρεψέ μου να πω εδώ και να το καταγγείλω ακόμα, ότι η παραμέρεση του δημιουργικού δυναμικού της χώρας μας, των δημιουργών δηλαδή, επέφερε αυτό το αποτέλεσμα, διότι το γκέμι πήγε στους τραγουδιστές, οι οποίοι δεν έχω τίποτα εναντίον τους και είναι υπέροχοι οι περισσότεροι και με μεγάλη μεγάλη αξία, απλά δεν είναι αυτή η δουλειά τους. Δεν είναι η δουλειά τους να στήσουν ένα έργο, να το παρακολουθήσουν από την αρχή ως το τέλος. Μπορούν να το ομορφύνουν, να το εμπλουτίσουν, να συνεισφέρουν ακόμα και, πώς να το πω, ακόμα και δημιουργικά, σε αυτή τη λογική. Αλλά ο δημιουργός δεν γίνεται να λείπει από κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και βλέπεις τόσο μεγάλο πλούτο από το 80 και πριν, και από το 80 και μετά, λες και έσπρασε το καλούπι.
Ναι, γιατί περάσαμε και σιγά σιγά περάσαμε και στην ηρωική της εικόνας. Δηλαδή, ναι, εγώ βέβαια, νομίζω ότι αυτό. Σταδιακά περάσαμε από το να ακούμε στο να βλέπουμε.
Και αυτό έπαιξε το ρόλο του. Έτσι. Βέβαια, και αυτό έπαιξε το ρόλο
του. Και ξέρεις τι εννοώ, δεν εννοώ το απλό βλέπουμε την ομορφιά αυτού που ερμηνεύει, αλλά βλέπουμε την ομορφιά, σε εισαγωγικά ή εκτός, αυτόν που λέει, και δεν ακούμε πραγματικά δια της ακοής απευθείας.
Ναι, ωραία το αναλύεις, ναι, έχεις δίκιο σε αυτό. Έχεις δίκιο σε αυτό, ναι. Αλλά εγώ αρκετά είπα, ας μιλήσει και ο Σταύρος, γιατί την ίδια ερώτηση είχαμε.
Σταύρο, θες να μας πεις κάτι από αυτού, γιατί βλέπεις ότι εδώ υπάρχει ένας προβληματισμός.
Για την οργανική μουσική.
Για την οργανική μουσική, για όλα αυτά που λέμε.
Εμένα αυτό που μου αρέσει αρκετά στην οργανική μουσική είναι ότι φαντάζεσαι τις εικόνες που θες. Όταν ακούς ένα τέτοιο κομμάτι, ενώ ο στίχος χαρακτηρίζει, ας πούμε, σου λέει αυτό είναι.
Ναι.
Ενώ στην οργανική φτιάχνεις δικού σου κόσμους. Αυτό...
Το λες πολύ ωραία.
Αυτό μου αρέσει.
Και είναι ότι κάνεις το ταξίδι, έτσι, το ονειρικό ταξίδι, που τελικά η ποίηση, κάτι τέτοιο είναι η ποίηση. Ένα ταξίδι. Σίγουρα. Ένα ταξίδι που μπαίνει μέσα από την ακοή και απλώνεται και στις άλλες αισθήσεις. Αλλά η ακοή είναι το. Άρα η οργανική μουσική, που είναι κατά βάση ακουστική μουσική, χωρίς παρεμβολές, έτσι, και μοιάζει και λίγο με την ιστορία του ραδιοφώνου όλο αυτό. Ναι, με το ραδιόφωνο πας στο όνειρο ενώ με την εικόνα της τηλεόρασης στέκεσαι.
Ναι, ισχύει.
Έτσι δεν είναι?
Γι' αυτό και παραμένει μαγικό μέσα το ραδιόφωνο εδώ.
Για το οποίο θα μιλήσουμε στη συνέχεια.
Ναι.
Σταυρό, ήρθα να μου πάρουν ό,τι έχω φυλαχτό. Σπάσανε την πόρτα, λύσαν τα σκυλιά, φύσηξε βοριάς και συννεφιά. Μα το σπίτι θα το κάψω ή θα καώ και θα δαγκρίσω από τον καημό. Μέσα στο χειμώνα κάτω απ' τη βροχή θα το ξαναχτίσω απ' την αρχή. Δείξε μου ποιος είσαι να σου πω ποιος είμαι εγώ. Ξέρω από σκοτάδι, ξέρω κι από φως. Δεν μου πάει να κρύβομαι σκυφτός. Μα το σπίτι θα το κάψω ή θα καώ και θα δακρύσω από καημό. Θα ξορκίσω τα στοιχιά και το θεριό. Πάνω απ' τα συντρίμια θα χορέψω και θα πιω. Κι όλο το χειμώνα κάτω απ' την βροχή θα το ξαναχτίσω απ' την αρχή.
Βίκη, σε παρακαλώ, πες μας, Βίκη Καρατζόγλου, πες μας δύο κάτι θέλεις να πεις, δεν σε αφήσαμε.
10 σημεία που διαφωνώ με τον Νίκο Πλατήραχο.
Πες το 1,5 τώρα και τα υπόλοιπα.
Λοιπόν, όχι, απλώς όση ώρα μιλούσα και έλεγε για την ορχιστρική μουσική. Νιώθω ότι αυτή είναι μια άποψη ενός συνθέτη. Εγώ νομίζω ότι οι άνθρωποι δεν είναι όλοι εκπαιδευμένοι να ακούσουν. Θέλει εκπαίδευση για να ακούσεις ορχιστρική μουσική. Θεωρώ κυρίως στην Ελλάδα ότι έχουμε ανάγκη το στίχο. Δηλαδή οι απλοί άνθρωποι, οι καθημερινοί άνθρωποι, εμένα τουλάχιστον μου το έχουν εκφράσει πάρα πολύ, ότι εμείς το στίχο ακούμε. Δηλαδή διαφωνώ με αυτό που έλεγες τόση ώρα. Εσύ το λες από την πλευρά του μουσικού, αλλά δεν νομίζω ότι είναι η πραγματικότητα.
Ξέρεις κάτι, Βίκη μου, το θέμα είναι και πώς έχουμε εκπαιδευτεί.
Αυτό, δεν έχουμε εκπαιδευτεί.
Διότι έχω ακούσει πολύ συχνά. Ναι, κοίταξε να δεις όμως. Τη ροή του χρόνου εκπαιδευόμαστε. Δεν σταματάει ποτέ ο χρόνος.
Προφανώς γι' αυτό και άλλαξε όλο αυτό που λέγατε για τις συναυλίες και για τον κόσμο που έρχεται.
Θα σου πω ένα παράδειγμα προσωπικό, βέβαια, και μην το πάρεις σαν έπαρση, αλλά αυτό έχω στο νου μου τώρα έτσι που το λες.
Μόνο ως έπαρση μπορώ να το πάρω από σένα.
Κάνω ό,τι θέλεις. Λοιπόν, αλλά θέλω να σου πω ότι σε συναυλίες έτσι σαν αυτή που κάναμε, που έχω κάνει κατά καιρούς και που έχω ένα ορχιστρικό μέρος και ένα με τραγούδια, πολύ συχνά μου έχουν πει ότι πολλοί στέκονται στο ορχιστρικό, στο πρώτο. Παρότι το τραγούδι είναι, όπως λες, πράγματι έχει μια μεσότητα και λόγω του στίχου θα έπρεπε εντός εισαγωγικών να είναι
πιο εύκολο.
Πιο εύκολο.
Ναι, ναι, ναι.
Και όμως πάρα πολλοί στέκονται στο ορχιστρικό. Ίσως επειδή ξέρεις ο κόσμος αναζητά κάτι που δεν ξέρει τι είναι αυτό που αναζητά. Και όταν του το δίνεις, τότε το καταλαβαίνει. Και ακριβώς επειδή λείπει αυτό το είδος, το ορχιστρικό είδος λείπει.
Φυσικά.
Κακά τα ψέματα. Το τραγούδι πάλι είναι κυρίαρχο, έτσι. Δεν έχει αλλάξει αυτό το. Είναι σαν να, ας πούμε, να πεινάει κάποιος για κάτι και να μην ξέρει γιατί. Είχε πει ο Steve Jobs ένα ωραίο. Δεν είναι δουλειά του κοινού να ξέρει τι θέλει.
Όχι, βέβαια.
Λοιπόν, κατά την ίδια λογική, δεν την ξέρει κανείς την ορχιστρική μουσική. Όταν την ακούει όμως. Την απολαμβάνει, τη χορταίνει, τον γεμίζει.
Δεν διαφωνώ καθόλου σε αυτό. Ναι. Καθόλου. Απλώς σου λέω ότι το δικό σου κοινό όμως είναι ένα εκπαιδευμένο κοινό. Είναι ένα κοινό πάνω από το μέσο όρο, κατά τη γνώμη μου.
Τι να σου πω τώρα,
λοιπόν,
σε αυτό.
Καλά, δεν είναι τώρα.
Μπορεί.
Να πούμε, μετρήσουμε τώρα.
Μία φράση να πω μόνο, ότι δεκαετία του 90 κάναμε με τον Πλατήρα Χο και με τον Λογιάδη, στο αφιέρωμα που έκανα εγώ στο Μάνο Χατζηδάκη με πολλούς καλεσμένους φίλους του κλπ, μεταξύ των οποίων και τα δύο παιδιά αυτά, όπου έπαιξαν οργανικά το Χαμόγελο της Τζοκόντα σε ένα πιάνο τέσσερα χέρια. Από τότε δηλαδή υπήρχε αυτή η διάθεση, η μελωδία να γίνει ένα ονειρικό πράγμα που να φέρει τους ανθρώπους ανεξάρτητα από ηλικία, ανεξάρτητα από ακούσματα, ανεξάρτητα από οτιδήποτε, να τους φέρει κοντά σε μια αισθητική κατάσταση πολύ πολύ ιδιαίτερη, έτσι συμπληρωματικά. Και τώρα πάμε στον Νίκο να μας πει λίγο η συνεργασία με τον Γιώργο Νταλάρα εδώ. Mm. Τα άστεγα, τι ιδέα σου έδωσαν, τι ήταν αυτό που σε έκανε να πλησιάσεις και να πεις άστεγα κάποια τραγούδια.
Ναι. Κοίταξε να δεις,
ναι.
Από μικρός έτσι είχα τη διάθεση, το κέφι ας πούμε, να τζαμάρω όπως λέμε στην αργό τη μουσική, να εμπιστοσχεδιάζω λίγο στο πιάνο τα μουσικά είδη που μου αρέσανε. Οι μεγάλες μου αγάπες λοιπόν ήταν το ρεμπέτικο από τη μία, που ήταν και πώς να σου το πω, σαν να βαφτίστηκα στη Μαρμίτα, από την οικογένειά μου, από τον πατέρα μου είχα αυτές τις, εμπειρίες ας πούμε από αυτόν τον κόσμο.
Καταγωγή πες μας.
Ο πατέρας μου είναι από την Κρήτη. Mm-hmm. Και είχε πολύ μεγάλη σύνδεση με τον τόπο του. Αλλά στο θέμα των ακουσμάτων, το ρεμπέτικο έπαιζε πάρα πολύ μέσα στο σπίτι mm-hmm. μας. Δηλαδή το θυμάμαι πάρα πολύ έντονα. Και από την άλλη μεριά, κάποια στιγμή ανακάλυψα το ragtime το λεγόμενο, το οποίο είναι ένα είδος παράλληλο, μπορούμε να πούμε, του δικού μας ρεμπέτικου, αν μη τι άλλο στο κοινωνικό κομμάτι. Είναι ένα τραγούδι έτσι του περιθωρίου, βιωματικό πάρα πολύ, με ίδιες αφετηρίες, με ίδιο κόσμο, έτσι παραβατικό και λίγο μποέμ
και λαϊκό,
και λαϊκό και του πεζοδρομίου κτλ. Το οποίο αποτυπώθηκε σε αυτό το είδος, του οποίου εκπρόσωπος είναι ο Σκοτ Τζόπλιν, ο δικός μας μαμπακάρης θα μπορούσαμε να πούμε. Και επειδή αυτά τα δυο ανακατευόταν πολύ συχνά μες στο μυαλό μου και πολύ συχνά τα έμπλεκα και τα συνδύαζα σε διάφορα έτσι, σε διάφορες μορφές, κάποια στιγμή αυτό αποκρισταλώθηκε mm-hmm. σε μορφές τραγουδιού.
Ναι.
Έτσι. Και ή πήρα στίχους από φίλους και δούλεψα πάνω σε αυτό, ή έφτιαξαν στίχους πάνω στις μουσικές διάφοροι άλλοι φίλοι. Mm-hmm. Και έτσι προέκυψε ένα τέτοιο υλικό, το οποίο, για το οποίο σκέφτηκα τον Νταλάρα ως μια περίπτωση που θα μπορούσε πραγματικά, δεν ξέρω και εγώ ούτε καν ο ίδιος, ούτε και ο ίδιος φυσικά τι θα προέκυπτε, αλλά θεωρούσα ότι μπορεί να το υπηρετήσει έχοντας τόση μεγάλη εμπειρία,
τόσο πολλό χρόνο,
τουλάχιστον στο λαϊκό τραγούδι
και στο ρεμπέτικο, ναι.
Και στο ρεμπέτικο πολλο μάλλον, και ως τεχνική που χρειάζεται σε ένα τέτοιο εγχείρημα, γιατί όσο να είναι, ξέρεις, όταν έχεις 50 χρόνια ας πούμε, πόσο είχε τότε, 40 ακόμα, στο σανίδι, συνηθισμένο σε μια μανιέρα, είναι δύσκολο αυτό να το ξεπεράσεις. Έχοντας όμως την τεχνική και τη βούληση και την ανησυχία που έχει ο Νταλάρας, έτσι, γιατί είναι και ένας άνθρωπος που δεν είναι τυχαίο τώρα ότι έχει κάνει και τις τραγουδάρες όλες αυτές που έχει πει, συμμετέχει στο δημιουργικό κομμάτι, κατάλαβες, και είναι και αυτό που λέγαμε και πριν, δηλαδή ο τραγουδιστής ο καλός έχει συμμετοχή σε αυτό,
ναι,
με κάποιο τρόπο, είτε πυροδοτώντας τον δημιουργό, είτε επικουρικά σε συνεργαζόμενους και όλα τα λοιπά.
Και να σου πω και κάτι, αν θέλεις, ότι όταν έχεις μεγαλώσει εκεί κάπου μεταξύ παλιάς κοκκινιάς και κοκκινιάς, εκεί στο Αμερικάνικο νοσοκομείο, που ήταν κάτι παράγκες, κάτι και χώμα από κάτω πολύ κλπ, όσο μεγαλώνεις ηλικιακά, ξαναγυρίζεις με έναν τρόπο αβίαστα στα παιδικά σου βιώματα.
Έχεις
και αυτά,
δίκιο,
τα βιώματα,
ναι,
έρχονται να συναντήσουν την καινούρια σου βερσιόν, ας πούμε.
Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Οπότε
ναι, φυσικά,
εκεί μπορούν να προκύψουν άστεγα ενδιαφέροντα.
Ναι. Μπορεί και να έπαιξε και το ρόλο του αυτό στην περίπτωση.
Συζήτηση κάνουμε. Υποθετικά μιλάμε.
Στην περίπτωση του Νταλάρα τουλάχιστον. Αλλά όπως ακούσαμε και στο προηγούμενο τραγούδι, το Θα το κάψω ή θα καώ. Πραγματικά συνυπάρχουν αυτά τα δύο είδη, γιατί και ενορχιστρωτικά έχουν αυτή τη διάσταση. Είναι τρομπέτες, τρομπόνια και κλαρινέτα σαν τη Νέα Ορλεάν δηλαδή περίπου. Mm-hmm. Και μπουζούκια, μπαγκλαμάδες και τζουράδες τα δικά μας, σε μια έτσι συνύπαρξη καλή, που νομίζω ότι ο Νταλάρας το υπηρέτησε πάρα πολύ ψηλά αυτό το νέο ιδίωμα, ας το πούμε.
Σε σένα όμως οφείλουμε τα άστεγα, που είναι μια καινούργια μορφή λαϊκού τραγουδιού και τη χαρήκαμε και στη συναυλία προσφάτως. Θέλω να ρωτήσω τώρα τη Βίκη. Βίκη, η γυναικεία δημιουργία, οι γυναικείες φωνές, τι μας έδωσαν στο τραγούδι μας. Να μας πεις για τις δυσκολίες εκεί που νομίζεις ότι υπάρχουν, να μας πεις αυτό που ακολουθεί στη γυναικεία φωνή, αλλά και αυτό μέχρι τώρα έχει κατατεθεί. Δώσε μας έτσι λίγο μια δική σου άποψη.
Η αλήθεια είναι ότι δεν έχουμε και πάρα πολλές γυναίκες δημιουργούς, έτσι, και στα χρόνια δηλαδή, και πηγαίνοντας πίσω, και στο λαϊκό τραγούδι έχουμε, εντάξει, έχουμε στιχουργούς, αλλά δεν μπορώ να πω ότι έχουμε και συνθέτριες.
Όχι, και τραγουδίστριες, πες μας.
Για τραγουδίστριες, εντάξει.
Υπάρχει.
Υπάρχουν, τραγουδίστριες υπάρχουν, ευτυχώς τουλάχιστον υπάρχουν τραγουδίστριες. Έχουμε μία, στα υπόλοιπα θέματα έχουμε ένα θέμα, μάλλον με το πόσο εμπιστεύονται τις γυναίκες σε αυτούς τους ρόλους. Προσφάτως έμαθα ότι και οι γυναίκες δεν έχουμε και καλές μουσικούς. Ένας συνάδελφος μου είπε, γιατί βλέπεις, μου λέει, πάνω στη σκηνή γυναίκες μουσικούς, δεν είναι καλές σε αυτό το πράγμα. Λέω, αλήθεια το λες αυτό? Δηλαδή αυτά υπάρχουν ακόμη τα στερεοτυπικά για το αν οι άντρες ή οι γυναίκες είναι ικανές να βρίσκονται πάνω στη σκηνή. Τέλος πάντων, άλλο θέμα. Γυναίκες φοβερές ερμηνεύτριες είχαμε και συνεχίζουμε να έχουμε. Τώρα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες δεν ξέρω αν είναι μια σωστή στιγμή να μιλήσουμε. Είχαμε και πρόσφατα τη Παγκόσμια Μέρα Γυναίκας. Έχουμε δρόμο μπροστά μας, πολύ, για να αποδεχτούμε τη γυναίκα σε όλους τους ρόλους της, εκτός της οικογένειας. Εκεί την έχουμε ψηλά, αλλά σε όλα τα υπόλοιπα μάλλον έχουμε δρόμο ακόμα.
Θα πάρει πολύ χρόνο, πιστεύεις, για να έρθει μια σχετική αρμονία στις ανθρώπινες σχέσεις?
Στην Ελλάδα σίγουρα. Στην Ελλάδα σίγουρα. Τι να πω, δεν ξέρω.
Τουλάχιστον προχωράμε όμως.
Γιατί προχωράμε.
Σε αν είσαι στο Ιράν, ας πούμε, δεν προχωράει τίποτα.
Καλά, έχεις δίκιο.
Το ανησυχητικό νομίζω είναι, και θέλω μια απάντηση αν μπορείτε από όλους, ότι και εδώ στην Ελλάδα δεν συνειδητοποιούμε και δεν διαμαρτυρόμαστε, δεν υπάρχει καμία διαδήλωση ή κάτι σχετικό, μια διαμαρτυρία για μια κοπέλα που της έφυγε μια τριχούλα από το κεφάλι και βγήκε έξω από το ράσο. Και δεν υπάρχει μια αντίδραση γι' αυτό. Μου κάνει τρομερή εντύπωση. Εμένα του λέει, είναι υπερβολή δική μου. Είναι...
Κοίταξε να δεις, είχαμε μια ευαισθητοποίηση σε αυτό, όπως και σε όλο τον κόσμο. Όταν έγινε αυτό το συμβάν που λες, θεωρώ ότι ναι, έχουμε μια ευαισθησία. Δεν μπορώ να πω ότι δεν άνοιξε μύτη, ας πούμε. Δηλαδή κάποιος κόσμος κιόλας κινητοποιήθηκε, μια αλληλέγγυα έτσι στάση, και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλο τον κόσμο. Απλά μέρος του κόσμου είναι και η Ελλάδα. Και νομίζω ότι έχουμε σε αυτό γενικά το κομμάτι ευαισθησίες.
Δεν σε ανησυχεί, Νίκο, τώρα μια και μιλάς και ανοίγεσαι λίγο προς τα εκεί, δεν σε ανησυχεί λίγο το ότι υπάρχουν πολλά αυταρχικά καθεστώτα συμπεριλαμβανομένο και ένα κομμάτι της Δύσης αυτό? Δεν μιλάω μόνο για την Ανατολή, κυρίως η Ανατολή βέβαια και η Ρωσία κλπ. Τα οποία τη γυναίκα την έχουν μονίμως μια τροματική απόσταση από τον άντρα. Η οποία μοιάζει αβυσαλαία.
Αυτό ακριβώς που θίγεις είναι και αυτό που έχει πολύ δρόμο μπροστά του. Δηλαδή τα αυταρχικά καθεστώτα. Που βέβαια κομμάτι του είναι και η θέση της γυναίκας σε πάρα πολλά από αυτά, όχι ίσως σε όλα, αλλά τουλάχιστον σε αυτές εκεί τις χώρες, ναι, η γυναίκα υποφέρει πάρα πολύ. Αλλά το πιο πρωτεύον και από αυτό το θέμα ακόμα είναι το ίδιο το αυταρχικό καθεστώς. Το οποίο πρέπει σιγά σιγά να τελειώνουμε, να εκλείπει. Δηλαδή έχουμε βγει από τα σπήλια, έχουμε προοδεύσει, έχουμε προχωρήσει.
Το οποίο έχει απλωθεί πολύ βέβαια, έτσι.
Εντάξει, κοίταξε να δεις. Ναι, δυστυχώς υπάρχει ακόμα. Δυστυχώς υπάρχει ακόμα και υπάρχει και σε διάφορες μορφές. Γιατί ξέρεις, ο αυταρχισμός είναι ένα σκοτεινό κομμάτι του εαυτού μας, το οποίο το περιέχουμε όλοι. Και απλά οι πιο, ας πούμε, πολιτισμένοι άνθρωποι κάπως το μαζεύουμε, το κρύβουμε, το κάνουμε στην άκρη.
Το εκπαιδεύουν, θα
το εκπαιδεύουμε και δεν είναι ενεργό. Αν όμως αυτό το αφήσεις στη μοίρα του, ενεργοποιείται.
Γιατί είναι οι παραδόσεις ισχυρές πολύ, γιατί. Εντάξει.
Γιατί, κοίταξε, δεν έχουμε απαλλαγή από την κτηνόδη πλευρά του εαυτού μας, όσο και αν τον έχουμε ωραιοποιήσει μέσα στα χρόνια. Υπάρχει ακόμα αυτό το κύτταρο. Ξέρεις, ο υποφλοιός του Ερπετού, ο λεγόμενος, είναι ο πιο μεγάλος μέσα στον εγκέφαλό μας ακόμα. Μετά ακολουθεί του θηλαστικού και στο τέλος είναι του Homo sapiens, είναι μια λεπτή φλίδα. Δηλαδή το από κάτω είναι μεγάλο. Θέλει δουλειά ακόμα, δηλαδή, για να επικαλυφθεί τόσο που να μην φαίνεται, να μην υπάρχει. Τέλος πάντων, ανοιχθήκαμε τώρα.
Τώρα στη
ξεφύγαμε.
Όχι, δεν ξεφύγαμε. Είμαστε στο θέμα μέσα. Απλώς θέλει προέκταση αυτό για να το αναλύσουμε όλο. Θέλω στους δύο, και στο Σταύρο και στη Βίκη, να ρωτήσω τώρα πώς είναι, ρε παιδιά, οι σχέσεις των νέων ανθρώπων, ο έρωτας που βρίσκεται, οι νεότερες κοπέλες, Βίκυ, οι νοοτροπίες τους, δηλαδή προς τα, μάλλον όχι πώς είναι περίπου το βλέπω, προς τα που πάει το πράγμα, ας ακούσουμε λίγο. Η αναγκαιότητα της ομορφιάς είναι ζητούμενο στις συζητήσεις ή στις αναζητήσεις? Είναι λίγο πιο όμορφα τα νέα πλάσματα που βγαίνουν και εμφανισιακά και εσωτερικά? Βάζω μερικά θέματα έτσι για να δούμε λίγο προς τα που πάει, γιατί φύγαμε από την εποχή του αγγίγματος, που ήδη είναι μια απώλεια όταν γίνεται με έναν ωραίο τρόπο. Τουλάχιστον να κρατήσουμε την ελπίδα μας ότι κάτι μπορεί να αλλάξει στην αυριανή μέρα. Τι γίνεται, Βίκυ?
Εγώ νιώθω ότι υπάρχει ομορφιά στους νέους ανθρώπους, mm-hmm. και μέσα τους και έξω τους. Mm-hmm. Έχω μια κόρη 16 χρονών και συναναστρέφομαι πολύ συχνά με τις ηλικίες αυτές. Mm-hmm. Προφανώς έχει να κάνει με το πώς μεγαλώνει το παιδί και οι νέοι. Mm-hmm. Η δικιά μου η κόρη είναι θετική και στα αγγίγματα και στην επαφή, και δεν έχουμε μείνει μόνο σε όλο αυτό με τα social media. Οπότε χαίρομαι που μεγαλώνει ένα παιδί που είναι ρομαντικό, που είναι ευαίσθητο. Mm-hmm. Και πάλι πιστεύω ότι και σε αυτά τα παιδιά υπάρχει από πίσω. Είναι πολύ έξυπνα παιδιά, είναι πολύ μπροστά.
Αυτό σώζει δηλαδή.
Πιστεύω ότι είναι πολύ μπροστά, και ακόμη και αν φαίνεται ότι είναι επιφανειακό, δεν είναι επιφανειακό. Mm. Δηλαδή σε συζητήσεις με παιδιά, mm-hmm. Έχω δει ότι έχουν ευαισθησίες, ότι έχουν συνέστηση. Mm-hmm. Δεν είναι δηλαδή αυτό που λέμε η νέα γενιά τώρα, δεν είναι έτσι. Μην τα βάζουμε όλα σε ένα σακί, όπως έκαναν και οι δικοί μας γονείς για εμάς. Mm-hmm. Γιατί κάθε γενιά αυτό λέει, ότι η επόμενη δεν έχει αυτά που έχει η προηγούμενη.
Πολύ σωστά.
Μην τρελαθούμε, ναι. Απλώς είναι ο τρόπος διαφορετικός. Mm-hmm.
Σε ένα μεγάλο κομμάτι είναι έτσι. Σε ένα άλλο κομμάτι θα μπορούσε να αντιτείνει ο Σταύρος, ας πούμε, ότι είμαστε πια στριμωγμένοι σε μια καθημερινότητα, σε ένα τσιμέντο ατελείωτο, σε ένα χώρο που δεν υπάρχει για να αναπτυχθεί το φλερτ ή να αναπτυχθεί η ερωτική σχέση. Από αυτή την άποψη, το περιβάλλοντος νομίζω ότι υπάρχει θέμα. Από την άποψη που λες όμως, συμφωνώ απόλυτα. Σταύρο, το παιδικό τραγούδι σε ενδιαφέρει?
Αν νομίζω ότι θα μιλήσω για τον έρωτα.
Μιλάς για τον έρωτα οπωσδήποτε. Σου έχουμε κρατημένη θέση.
Όχι, απλώς θυμήθηκα μια εικόνα που είδα χτες στον δρόμο, καθώς προχωρούσα και είχα σε μια είσοδο πολυκατοικίας, για να δεις, ας πούμε, ότι ακόμα και στο τσιμέντο φυτρώνει ο έρωτας. Και έγραφε ένα αγόρι, προφανώς, φαντάζομαι, Κατερίνα σ' αγαπώ. Και είχε καρδιές. Και από κάτω, μάλλον η Κατερίνα είχε πάει και γράψει κι εγώ. Και μου άρεσε πάρα πολύ αυτό. Άρα και στο τσιμέντο, σαν τα μικρά χορταράκια, φυτρώνει ο έρωτας.
Καλά, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία, το συζητάμε έτσι. Αλλή μόνο. Το παιδικό τραγούδι σου ενδιαφέρει?
Το παιδικό τραγούδι. Συναναστρέφομαι με το παιδικό
τραγούδι.
Γιατί
μάλλον και η Βίκυ έχει κάνει με την Τατιάνα Ζωγράφου, νομίζω.
Ναι, ναι, με την Τατιάνα.
Εσύ, επειδή ξέρω, έχω ακούσει πράγματα δικά σου που δεν είναι προς τα εκεί, σε ενδιαφέρει?
Εγώ,
μια και μιλάμε για τους νέους.
Έγραψα πρόσφατα και το έβγαλε στα social κι εγώ, ας πούμε. Mm-hmm. Ένα παιδικό που καταλήγει βέβαια να μιλάει για πιο ενηλικές. Ο Ποντικός και Φάκα.
Ναι.
Που βέβαια mm-hmm. έχει άλλο συμβολισμό. Mm-hmm. Επίσης, εγώ δουλεύω και σε θεατρικά προγράμματα για παιδιά, όπου πάμε και τους παίζουμε και τραγούδια, και τα οποία πολλά από αυτά τα συνθέτω κι εγώ. Mm-hmm. Οπότε ναι, έχω μια...
Και το παιδικό θέατρο φαντάζομαι σε ενδιαφέρει, γιατί γράφεις γι' αυτό.
Και το, ναι, έχω γράψει, έχω παίξει, ναι, έχω μια σχέση.
Έχεις σχέση και με την υποκριτική τέχνη, γιατί η φωνή σου, όχι, δεν ξέρω τι κάνει το υπόλοιπο σώμα σου, η φωνή σου... μοιάζει να έχει εκπαιδευτεί και υποκριτικά. Δεν σημαίνει κάτι αρνητικό αυτό, το αντίθετο.
Μόνο θετικό.
Ακριβώς.
Έχω σχέση με το θέατρο γενικώς. Εντάξει, τα τελευταία χρόνια προτιμώ να γράφω θεατρικά παρά να παίζω, αλλά έχω περάσει από εκεί.
Είδες ο λόγος που συνεχώς υποβόσκει και τον τρόπο και μας τυπάει mm-hmm. την πόρτα.
Για τη γλώσσα που είπαμε πριν.
Δεν το κλειτώνω.
Πού θα πάει, θα απαντήσω.
Αυτό το έχεις μπροστά σου, νομίζω.
Πάντως να ξέρετε ότι είναι και σπουδαίος ηθοποιός ο Σταύρος. Δεν το λέει έτσι.
Φαίνεται πολύ στην
από σεμνότητα. Αλλά είναι σπουδαίος ηθοποιός, και μάλιστα το έργο που είδα, το δικό σου Σταύρο, η Αργεντίνα, μου άρεσε πάρα πολύ. Δεν ξέρω, συνεχίζετε, το παίζετε ακόμα?
Το παίζανε άλλα παιδιά τώρα. Τελείωσε όμως τώρα. Πάντως εγώ να πω για τον Νίκο, γιατί δεν πρόλαβα να πω και πολλά για τον Νίκο.
Εννοείται.
Ότι είναι πέρα από το ότι συνεργαζόμαστε και καλλιτεχνικά, είναι τον εκτιμάς σαν άνθρωπο. Δηλαδή δεν γίνεται. Γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει κάνει τόσα πολλά και είναι τόσο ταπεινός που λες. Γιατί.
Ναι, ένας κανονικός άνθρωπος δηλαδή.
Ωραίος να λέτε, ωραίος.
Και είναι και πάρα πολύ όμορφος.
Αυτά, ναι, τώρα αρχίζεις και μιλάς.
Μα χάρη στην εικόνα του έχουμε κάνει όλα αυτά που έχουμε κάνει και εδώ. Έτσι, έτσι, μπράβο. Λοιπόν, ωραία, θα μας καλείς στα θεατρικά που...
Εννοείται, εννοείται.
Τι εννοείται, εδώ δεν λέει στους συναδέλφους ότι γράφει θεατρικά. Εγώ τώρα το έμαθα. Αυτό είναι ακόμη πιο σεμνός.
Τώρα που ανοίγει το και τα λέει, είναι ευκαιρία να πάμε παρακάτω και να μας καλεί κιόλας.
Εννοείται, εννοείται.
Τουλάχιστον μετά από μια πενταετία να είμαστε μέσα κι εμείς στο καρνέ, ας πούμε.
Υπάρχει τώρα κάτι στα σκαριά, έτσι, καινούριο.
Ναι, κάτι υπάρχει, αλλά θα δούμε, δεν είναι ακόμα.
Εντάξει. Εμείς εδώ θα περιμένουμε. Εδώ θα είμαστε.
το θα δούμε σημαίνει και ας δούμε, δηλαδή ας το μάθουμε. Και μια και βρεθήκαμε στο περιβάλλον του Σταύρου Δάλκου, ας ακούσουμε τον Τζακ και τα Ζόμπι στη συνέχεια της εκπομπής μας. Και κάπου εδώ τελειώνει η πρώτη εκπομπή που κάνουμε με τους τρεις εκλεκτούς καλεσμένους και νομίζω ότι ακούτε και ότι λέγονται ωραία πράγματα. Εδώ είναι πολλά που θέλουμε να πούμε. Ο Νίκος Πλατήραχος. Νίκος, ευχαριστώ πολύ που είσαι
εδώ. Εγώ σε ευχαριστώ για τη θερμή και ωραία υποδοχή που μας έκανες.
Με τη Βίκη Καρατζόγλου. Βίκη μου, σε ευχαριστώ πολύ.
Και εγώ πολύ,
Θέμη. Για τη συμμετοχή σου εδώ. Σταύρο, χαίρομαι πραγματικά πολύ που είσαι κοντά μας, Σταυροδάλκο, σε αυτή την εκπομπή που κάναμε. Θα ακολουθήσει άλλη μία και έχουμε να πούμε πολλά ακόμη. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ λοιπόν και τους τρεις, κυρίες και κύριοι φίλες και φίλοι της εκπομπής «Η δική μας πόλη», εδώ κάπου. Φτάνουμε στο τέλος της πρώτης εκπομπής, μια εκπομπή που θα ακολουθήσει και ένα δεύτερο μέρος της. «Η δική μας πόλη», «Η δική σας πόλη». Σας ευχαριστώ πολύ που είστε κοντά μας. Θέμης Δομήτσης για την επιμέλεια και την παρουσίαση της εκπομπής και μαζί μου τεχνικός μας η κυρία Στεφανία Τσακίρη. Γεια και χαρά σε όλες και σε όλους.
Του Τζακ το βρήκαν δουλειά να πάει να κάνει το ζόμπι και στο λαιμό του οι κόμπι ίσως λυθούνε ξανά. Ο Τζακ δεν έχει μαλλιά, γι' αυτό και κάνει για ζόμπι σ' όλου του κόσμου τα λόμπι, γυρνάει την πλάτη ξανά. Ο Τζακ δεν ξέρει πως δεν είναι μόνο αυτός που θέλει μια ζωή να ζει νεκρός. Ο Τζακ δεν ξέρει πως δεν είναι μοναχός, πως ψάχνουν κι άλλοι κάποιον να βγάλει τη σκιά τους απ' το φως. Thank you. δεν έχει δουλειά. Μα λέει ζόμπι να μείνει. Ποιος ξέρει τι θα απογίνει. Δεν έχει καν φασολιά.